Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jina langu Harrison Kamau, leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 3 Agosti mwaka wa 2020. Ndani ya VOA Express tunaripoti maandamano yaliyofanyika huko Ethiopia, ambapo wananchi wanaiunga mkono serikali yao kufungua bwawa kubwa lenye utata kati ya Ethiopia na Misri.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Vilevile katika Express leo tutakuwa na makala ya barazani, ambapo tumetaka kujua njia bora ya kukomesha biashara haramu ya binadamu kwa ajili ya ngono, ambapo wahusika wanatumia mitandao ya kijamii. Lakini moja kwa moja bila kuchelewa, namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akiuletea ripoti kuhusu maandamano yaliyofanyika mwishoni mwa juma katika miji mingi ya Ethiopia, ambapo wananchi wanaunga mkono juhudi za serikali yao za kufungua bwawa kubwa la umeme lenye mvutano kati ya Ethiopia na Misri.
Watu walipiga honi ya magari yao, huku wengine wakipiga muziki kwa sauti za juu kwenye mitaa ya mji jana Jumapili, na kugeuka kuwa sherehe za kitaifa. Sherehe sawa na hizo pia zilishuhudiwa kwenye miji tofauti ya Ethiopia, hasa baada ya wito kutoka kwa naibu waziri mkuu Demeke Mekonnen kwamba umma ujitokeze na kuunga mkono kumalizika kwa mradi huo. Zenash Ayar, ambaye ni mkazi wa Addis Ababa, anasema walijitokeza kwa wingi kuunga mkono juhudi za serikali za kuhakikisha kila mmoja anapata umeme.
እናንተ ላጎ ለመግለጽ ያክል አቃላት ያጥረኛል በቃ እዚህ ጋር ደረስነው በቃ ጓጓታችን ዘመን የነበረ
ሀሳብ ኩሽረክያ ኩያሰማጂ ኮባዋሊቱ ሲል ማንየን ያኩቶሻ ኮሌዛ ፍራሃ ያንጉ ቱናዩንገ ምኮኖ ሰርካሊየቱ kwa muda mrefu tumetengeneza mikate kwa kutumia makaa, lakini hivi karibuni tutatumia umeme.
Kwenye mitandao ya kijamii, hashtag kama vile It's My Dam, Ethiopian Nile Rights na God zilitawala miongoni mwa wakazi wa Ethiopia. Watu wa taifa hilo wanaoishi nje ya nchi hawakubaki nyuma, kwa kuwa walishiriki kwenye sherehe hizo kwa njia ya kimitandao. Sherehe za jana zilizopewa jina la One Voice for Our Dam zilianza kupangwa baada ya maafisa wa Ethiopia kutangaza Julai 22 kwamba awamu ya kwanza ya kujazwa maji kwa bwawa hilo ilikuwa imekamilika kufuatia mvua kubwa zilizonyesha. Maafisa wameongeza kusema kuwa wakati bwawa hilo lililogharamiwa na serikali kwa dola bilioni 4.6 litakapojaa maji, basi taifa hilo litajitosheleza kwa umeme ifikapo mwaka wa 2023. Bwawa hilo kwa sasa limekamilika kwa 24%, na kwa miaka kadhaa tangu ujenzi wake ulipoanza limezua utata miongoni mwa mataifa jirani, hasa Misri, ikilalamikia uwezekano wa kupungua kwa maji ya mto Nile. Serikali ya Ethiopia inasema kuwa bwawa hilo litatoa umeme kwa mamilioni ya watu na kupunguza umaskini kwenye taifa hilo lenye wakazi karibu milioni 110. Kasahun ya Bresa aliyefunga ndoa yake hiyo jana, akipitia njiani akiwa ndani ya gari la harusi, anasema kuwa ameunganisha sherehe za ndoa pamoja na kukamilika kwa bwawa hilo.
Tumefurahi sana. Tunafanya sherehe za aina mbili, moja ni ndoa yangu na ya pili ni kujaa maji kwa bwawa letu hili. Ni la muhimu sana kwenye maisha yetu.
Bwawa hilo kando na kuzalisha umeme kwa watu wa Ethiopia, pia itanufaisha mataifa jirani, ingawa malalamishi makubwa kutoka Misri yamekuwa kwamba huenda likapunguza viwango vya maji ya mto Nile yanayotegemewa na mamilioni ya watu wa taifa hilo kwenye kilimo. Wapatanishi wanasema kuwa swala kuu ni viwango vya maji ambavyo Ethiopia itaruhusu viingie kwenye mto Nile wakati wa kiangazi, pamoja na mikakati ya kutatua mizozo iwapo itatokea katika siku za nyuma.
Shukrani sana Harrison Kamau kwa taarifa yako hiyo.
Hii ni VOA Express, tunasikika pia kupitia www.voaswahili.com. Na sasa tuelekee huko Malawi, ambapo rais wa nchi hiyo Lazarus Chakwera ametangaza kwamba ataanza kutoa tuzo maalum kwa wafanyakazi wa afya ambao wako kwenye mstari wa mbele kwa kupambana na janga la corona. Mengi zaidi tupate kutoka kwake Patrick Nduimana.
Malawi inaendelea kurekodi idadi kubwa ya maambukizi ya corona. Takwimu za timu ya kupambana na virusi hivyo kwenye ikulu ya rais zinaonyesha kuwa hadi mwishoni mwa juma Malawi ilikuwa na maambukizi 4,186 pamoja na vifo 120. Pamoja na hivyo, rais Chakwera amebaini kuwa karibu nusu ya wagonjwa wa corona wamepona.
Izizi nchifuwa jakuti wakukuru antuatu amene aku kugira nchito za chipatara rauni kutakulimba mtima kwa mbili.
Ongezi iwaendea wafanyakazi wa afya ya umma ambao bila kujali hatari ya kuambukizwa walijitolea na kupima mamia watu kila siku, wakitoa maelekezo kwa kujiweka karantini kwa wale waliombukizwa na kutoa huduma kwa wale wanaolazwa hospitali.
Rais Chakwera amewataja wafanyakazi wa afya kama mashujaa ambao wamehatarisha maisha yao dhidi ya changamoto nyingi kama vile msongo wa mawazo unaosababishwa na mazingira magumu ya kazi, uhaba wa vifaa vya kazi na miundombinu mibovu ya sekta ya afya.
Kama sio wao, hapange kuweko matumaini yote ya kupambana dhidi ya corona. Hakika ni walinzi wetu ambao wako kwenye mstari wa mbele.
Chakwera alianzisha tuzo hilo liitwalo Zikomo, linalotolewa na rais kama njia ya kuwapongeza watumishi wa afya ya umma wanaojitolea zaidi. Wafanyakazi wa afya wanasema fikra ya rais ni nzuri, lakini wanahisi kuwa kuwapa tuzo wafanyakazi watano pekee sio jambo zuri. Charles Simeza ni mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa afya, ameiambia Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kwamba kila mtumishi wa afya anafanya kazi kwa bidii hata wengine wameambukizwa virusi vya corona. Takwimu zaonyesha kuwa wafanyakazi wa afya 350 wameambukizwa corona nchini Malawi na mmoja alifariki. Simeza anasema kando ya kutoa tuzo, serikali ingetafuta suluhu juu ya uhaba wa vifaa vya kazi katika hospitali za umma, hali ambayo inadumaza juhudi za kupambana dhidi ya janga la corona. Waziri wa afya Kumbize Chiponda anasema serikali inalishughulikia tatizo hilo.
Tunafanya kile aliwezekanalo, tumeajiri watumishi wa afya 700 na makada wengine, wauguzi na wasaidizi wa madaktari, wasaidizi wa uchunguzi wa afya ili kuziba pengo. Hiyo haitoshi, lakini inabidi tuanze kutoka mahala fulani.
Rais Chakwera amewataka wananchi wa Malawi kuendelea kutekeleza maagizo ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya corona, ambayo ni kutokaribiana, kuvaa barakoa, kuosha mikono na sabuni kila mara, wakati nchi inapanga mikakati ya kuweka sheria za kuheshimisha maagizo hayo. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Sasa basi tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzetu Sunday Shomari.
Zifuatazo ni habari za dunia. Mataifa mengi yalikuwa yameanza kufungua shughuli za kawaida, imerudi kutangaza amri kali za watu kutotoka nje baada ya kuzuka upya maambukizi ya virusi vya corona. Australia inaamuru biashara zisizo muhimu katika mji wake wa pili kwa ukubwa Melbourne kufunga kwa wiki sita kuanzia Jumatano, wakati viongozi wakijaribu kudhibiti kuzuka kwa mlipuko mpya mjini humo. Maafisa wa afya waliripoti Jumatatu maambukizi mapya ya COVID-429 na vifo 13 katika jimbo la Victoria ambalo ni pamoja na Melbourne. Hapa Marekani, idadi ya maambukizi imeongezeka sana, na mratibu wa tume ya kupambana na virusi vya corona Dr. Deborah Birx ameiambia CNN kwamba janga limeingia awamu mpya hapa Marekani kwa kuenea hadi maeneo ya mashambani sawa na miji mikubwa. Serikali ya Philippines nayo imetangaza amri ya kutotoka nje katika mji mkuu wa Manila na majimbo matano yenye wakazi wengi nchini humo kwa wiki mbili. Waziri wa mambo ya nje wa Lebanon Nassir Fahidi alijiuzulu leo Jumatatu, akionya kwamba serikali haina nia ya dhati kutanzua mzozo wa kifedha unaokabili nchi hiyo. Katika ujumbe wake, Hiti amesema ukosefu wa nia ya kubadilika kisiasa unaweza kuleta tishio kubwa kwa taifa hilo tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hiti alisema Lebanon ina hatari ya kuwa nchi iliyoshindwa. Mwanadiplomasia huyo alikuwa waziri wa mambo ya nje mwezi Januari katika serikali ya waziri mkuu Hassan Diab. Wafadhili wa kimataifa wameeleza bayana kwamba hawatatoa msaada wote hadi kuwepo na mageuzi muhimu kukabiliana na ulaji rushwa uliokithiri, sababu ya msingi wa kuporomoka kwa uchumi wa nchi hiyo. Ndege za Israel zimeshambulia vituo vya Hamas huko ukanda wa Gaza baada ya roketi kufyatuliwa kutoka eneo lililodhibitiwa na Hamas kuelekea Israel, jeshi lake limesema leo Jumatatu. Israel na Hamas wamepigana vita vitatu tangu mwaka 2008. Wakati huo jeshi la Israel limeshambulia kundi la wanamgambo waliokuwa wanatega mabomu kwenye uzio wa mpakani na Syria kwenye milima ya Golan. Jeshi la Israel linaeleza kwamba wanajeshi walio na kundi la wanamgambo hao karibu na kituo cha mpakani usiku wa jana, na wakisaidiwa na ndege waliwashambulia wanamgambo hao alfajiri ya leo. Na utabiri wa hali ya hewa wanaonya juu ya tishio la mvua kubwa na upepo mkali, wakati dhoruba Isaias inavuma kwenye pwani ya mashariki ya Marekani, ikitarajiwa kuwasili nchi kavu leo Jumatatu usiku kwenye mpaka kati ya majimbo ya North na South Carolina. Kituo cha kitaifa cha kimbunga kimesema kuwa kitovu cha Isaias kitabaki mbali na pwani wakati kinapita katika jimbo la Georgia wakati ya Jumatatu mchana, kikiwa njiani kuelekea huko North na South Carolina.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Ni wakati wa kusikiliza na kusoma maoni yako kupitia makala yetu ya barazani tuliyobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tuliuliza, ni njia ipi bora ya kukomesha biashara haramu ya binadamu kwa ajili ya ngono, ambapo wahusika katika biashara hiyo wanatumia mitandao ya kijamii. Wengi wametoa maoni yao, tuwasikilize kwanza waliozungumza kwa njia ya simu.
Safi, jina langu ni Elijah Mumanyi, nikiwa maeneo ya Kiambu, Nairobi, Kenya. Tukizungumzia swala hili la mitandao na vile ambavyo kumekuwa kufanyika biashara za binadamu sawia na biashara ambazo kidogo zinaweza kuchangiwa na ukosefu wa ajira hususan mataifa hapa Afrika, imekuwa ni vigumu kwa vijana wadogo wenye umri ambao wameweza kumaliza shule kidogo kupata kazi, na ajira imekuwa ni vigumu, na ndio maana unaweza kuwapata hivi sasa kwenye masuala ya mitandao, wanajipata wamejipata kwenye mtego huu, mtego ambao wenyewe wanajinasa licha ya kwamba sio kwa kupenda kwao, ni kwa sababu hamna kazi. Hivi sasa ukiingia mtandaoni upate mtu akikueleza kwamba atakupatia ajira ambayo ukielekea nchi za nje, kwa mfano hii nchi za Ushelisheli hili ama kwingineko, unapata kwamba utaweza kufaidi, hamna lolote ambalo utafanya, maana umebaki hapa nchini, umekuwa ukitafuta ajira umekosa. Hili ni jambo ambalo linafaa kushughulikiwa. Kwanza serikali kuu za nchi zote hapa Afrika ambazo zinakumbwa na janga la kutokuwa na ajira hususan kwa vijana, waweze kuangalia suluhisho lilipi, watafute vijana ambao wanamaliza wanafunzi kila kuchana kutoka shule za vyuo vikuu tofauti tofauti wakiwa wamesomea taaluma tofauti tofauti. Kwa kuweza kukomesha hilo, tutaweza tukakomesha biashara za ulanguzi wa binadamu kule mitandaoni. Pili, serikali iweze kuhakikisha kuwa mitandao, kwa yote ambaye anatumia mitandao, ifahamike fika ni nani. Na iwapo unazungumza kwenye mtandao, kuna uwezekano wa kupatikana data, yani yule ambaye anaandika taarifa kule ni nani, na anaandika nini, na anahusishwa na nani. Basi ndio tucheza kuhakikisha kwamba serikali inaweza ikafahamu ni nani ambaye anaweza akatumia mtandao vibaya na vizuri, na pia hapo kwa njia hiyo tunaweza tukasitisha biashara hizi. Nimeshukuru sana.
Asante sana. Naitwa Karamba Sule, nikiwa Tanzania, mkoa wa Manyara, wilayani Mbulu. Maoni yangu kwa wale wasafirishaji wa watoto wadogo, usafirishaji haramu kupitia mtandao wa kijamii, mimi ningeomba jamii husika iliangalie hili jambo kwa jicho pevu kabisa, na viongozi wetu wanaotuzunguka wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inatakiwa wananchi wapewe elimu ya kutosha kuhusu mtandao wa kijamii, jinsi namna ambavyo wanaweza kuitumia, pamoja na kuangalia kwamba wanaweza wakaielezea kwa namna ambayo jamii inaweza ikaielewa. Asante, mimi maoni yangu ni hayo tu kwa leo.
Na kwa jina naitwa Isaac Saidi Paul kutoka DRC, napatikana jijini Baraka, lakini kwa muda huu niko katika kijiji cha Misizi kikazi. Na kuna baadhi ya wale watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii na kuwakamata vichana vidogo vidogo kuvitumia kwa ajili ya kuviuza. Nitachoweza kusema ni kwamba wakati wewe mama, baba, wewe mzazi wa mtoto unachukua ile responsibility ya kuweza kumchunga mtoto, unamchunga kabisa na kumpatia fundisho nyumbani kwako, hata endelea na ule ushenzi na hata ushawishika na wale wakuja na pesa zao tu wawauze. Nashukuru sana.
Baada ya kusikiliza maoni kupitia njia ya simu, Harrison Kamau, tusome baadhi ya wale walioandika kupitia mtandao wetu wa Facebook.
Basi kwenye Facebook, Adams anasema binafsi inaweza changia, ni jukumu la kila binadamu kumuogopa Mungu, ndiyo njia ya kuchukua ama kumaliza uzinifu. Riman Brigadier anasema njia sahihi ni kutoa elimu kwa jamii yetu, ukizingatia marika yote yanatolewa elimu tofauti na endelevu, naamini itapunguza tatizo hilo kwenye mitandao ya kijamii. Mkristo Difu anasema inategemeana na eneo husika, kama kuna sehemu ambapo ngono kwao sio neno na kwa wengine ni swala kuu. Rajabu Mwendakiro anasema njia sahihi ni kutibu nyoyo kwanza za watu kupitia dini. Uovu unakidhiri kwa kuwa tumemsahau Muumba.
Rajab Mwendakiru anasema njia sahihi ni kutibu nyoyo kwanza kupitia dini. Uovu huu unakithiri kwa kuwa tumemsahau sana Mungu na kumpa shetani nafasi. Jefuta Komba anasema njia sahihi ya kukomesha biashara haramu ya ngono ni jukumu la mamlaka husika kuzuia mitandao ya ngono na kutoa elimu ya kujitegemea na kuwapa vijana mikopo isiyokuwa na masharti magumu ili kujikwamua na umaskini. Yeye anasema ni kutoka huko Shinyanga, Tanzania. Ezekiel Hassan anasema wanaoweza kutoa ushirikiano mkubwa kwanza ni wamiliki wa mitandao ya kijamii, kwa kuwa hao jamaa hawafanyi nje ya mitandao. Ezekiel nani kutoka huko Tanzania.
Basi baada ya kupata maoni ya wasikilizaji wetu kuhusu mada ya barazani, huu ni wasaa wa kupata muziki. Leo tumekuandalia kibao kiitwacho My Story. Wimbo huu umetolewa na Omslow Montana.
Tell you my story. Nimesaliwa kisauni barishe mbasani 001 mimba mezi kisa mama kani beba chumaruni kunicheza boli seka namba 9 nilifunga boli na kumuka wanja wakangoli ukaja nakuliwa pole pole story kama mtani nikaanza kushana matela mtani wakanita Montana chini underground nikazidi kupambana karikoda pali kwanza media nayo ikabana mziki momba sana ushirikina tuko sana usiku wana wanga wana sheka na wenshana na vipu za kishoka za kichoka zina mana dawa yake ni kutwali na mtuba maruana. Now I make my paper and I bless my family pole walo ni cheka. Never give up. producer alitaka kulirecord walinipa bei juu kusudi nizi afford hivi sasa niko juu Montana ndo recording kikohoa naitika nikiwin to my world kama nizi hustle the marathon continues niki flex masolio ni breaking news too much sauce my nigga too much juice wivu no mwanzo wa uchawi agana itulus walibana hadi bless saizi nini mental hapo walisema misiweza kunipa any support hakutaka niperform lezo nataka na perform hizi ndo vitu za nipo wapilaita washa bomb believe in yourself kila kitu iko possible but kama L strike hard kama volleyball stay far away bad energy ni horrible ukikosea kuwa hapo sema sorry bro najua maisha safari ni bado sitafika aga long way to go ila nayona fadhali kulala wakika na kula sio kazi fo kasamani na kutu zobika la moto aga malafo yo tulianza kando tu started from the bottom so easy to call league so now make my paper my man in a place my family only walo ni cheka enzi na vaga kanda mbili never.
Ndiyo mambo ya VOE Express hayo, bila shaka natarajia msikilizaji wetu umeburudika vilivyo. Basi tujiunge na mwenzetu huko Mombasa, Salma Mohamed, katika kipengele cha kama huna kazi, ambapo vijana wanaoishi visiwani wanajikakamua kujipatia riziki licha ya uhaba wa watalii msimu huu wa ugonjwa wa corona.
Kulingana na hapa tunapoishi, tuseme the mainly activity ni fishing and tourism. Tuna kitu kingine ya kufanya zaidi. Sina ujuzi mkubwa hivyo, ila ujuzi wangu nimesomea diving mimi. Na kwa sasa vile hali kidogo imekuwa tatanishi kwa sababu ya COVID, tumetulia kidogo za tuna wageni ya kutosha. Sasa hii ndo najishughulisha kuendesha boat, kuchukua wageni kupeleka marine park. Kwa sasa wageni wa nje hatuna, lakini tunafaidika kidogo au sema kiasi tu kwa utalii wa ndani, watu kutoka Nairobi, Mombasa, Samburu na sehemu nyingine tofauti tofauti. Huko hakuna kazi nyingine ambayo unaweza fanya zaidi ya hiyo, labda uende mainland. Huko hakuna kazi, kuna factory, hakuna mafactory, unaweza pata kazi labda wewe umeajiriwa kwa fishing boats. Hizo kazi iliyobakia ni hiyo tu ya utalii. Hakuna pikipiki, uwezi huko hata pikipiki baskeli yenyewe hamna, kwa sababu ni sehemu iliyo ndogo sana. Toka ilikuwa ni kiwa tuseme na mtananga, tuseme pole pole, paka na mimi nikajaribu kutrend kwa kawa ni perfect kwa hii kazi. Naweza fika mbali zaidi, ndio mita kadhaa kuonesha peke yangu bila wasiwasi kwa boti. Fundishwa ni vile nimeelekezwa tu, siku moja, siku ya pili, siku ya tatu nishakacha. Kwa kila wakati naona kapteni wangu ananiambia shika mashini hapo, najaribu na kukosea, ikikosea nirekebisha, ni hivi hapo. Basi paka nimezoea. Nimeendesha zaidi ya miaka 10. Nimeona ni kama kibarua, kwa sababu hakuna kazi nyingine ya kufanya kwa sasa. Unaenda kule ni huna mwamana. Kama kazi unaenda kule kama huna mwamana kwa kufika kule, huna jinsi, inabidi unasubiria tu mtu aje uongee naye, umueleze vile mambo iko, akubali ile bei, kama itakuwa bei haijamridhisha, unaelewana naye. Umemwambia shilingi 10,000 tuseme au 15,000. Hiyo ni nyingi. Watu mnaelewana na mnafanya biashara, kama mnaenda marine park, watch dolphins, muje lunch. Tayari wameshaelewana. Mambo na kuelewana na tu katika kazi yetu. Kwa sasa kutoka hii COVID ianze, tunatumia utalii wa ndani, inamaanisha watu kutoka Mombasa na Nairobi. Bado wazungu tuseme, kwa wageni kutoka nje bado kwa sasa. Changamoto hazikosi, hakuna kazi inayokuwa changamoto. Changamoto zipo nyingi sana. Mteja anaweza kuambia na mimi nataka kwenda watch dolphins. Na dolphins huwezi mwambia nakupatia 100% kuwaona, kwa sababu wale hawako specific place. You have to start there. Hata uweza aenda uwakose, na mgeni tayari ushamwambia tunakwenda kwa dolphins. Yategemea vile utakapomweleza mgeni. Toka Mr. Rice alipotufungulia kidogo, tumeona hali kidogo inazidi kuwa nzuri, na huu mwezi unavyoenda ni tutarajia kufanya kazi zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo tunaomba tu Mungu, Mwenyezi Mungu anayemwelekeza rais wetu, apate kutufungulia kila kitu kikae sawa na sisi tufaidike, kwa sababu tumeumia kwa muda mrefu, sababu sisi kazi yetu ni utalii, na kukosa utalii uvuvi.
Msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa umewadia wasaa wa kutupilia macho yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na muona Harrison Kamau amejiandaa kweli kweli kutujuza mengi. Kazi kwako Harrison.
Jumatatu vipi mwana VOA Express? Natumai weekend ilikuwa poa wakati tukiendelea kuzingatia kanuni zilizowekwa za kujizuia na janga la corona. Sasa hebu tuangazie baadhi ya maswala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii au vyombo vya habari. Hebu tuanze na habari zilizochapishwa kwenye gazeti la The Star la Kenya kuhusiana na shule za kifahari za kibinafsi. Uchunguzi uliofanywa na gazeti hilo umebaini kuwa kutokana na athari za COVID-19, wazazi wengi waliokuwa wakipeleka watoto wao kwenye shule zenye gharama ya juu sasa wanaondoka kwa wingi, wakati wakifuata shule za kibinafsi za gharama ya chini au hata za serikali kutokana na hali ngumu ya kiuchumi inayoendelea kushuhudiwa. Ripoti zinasema kuwa baadhi ya wazazi waliokuwa wakilipa karo ya hadi shilingi 1800 ambazo ni sawa na dola 1800 za Kimarekani, sasa wanatafuta shule zinazolipisha kati ya shilingi 1280 hadi 350,000 kutokana na hali ilivyo. Shule nyingi za kifahari ambazo mifumo yake ni ya kimataifa zililazimika kufunga mwezi Machi baada ya kuzuka kwa janga hilo, ingawa kadhaa zinaendelea na masomo kwa njia ya mitandao. Inasemekana kuwa baadhi ya wazazi wanataka shule hizo kupunguza karo kutokana na kuwa sasa masomo ni ya mitandao, huku baadhi wakishindwa kumudu gharama kubwa kabisa kutokana na biashara zao kuporomoka kutokana na COVID-19. Baadhi ya mashule yanayosemekana kuadhiriwa ni kama vile Nairobi International School, Banda, Kenton College Preparatory na Crawford, ambao mifumo yake ya masomo ni ya kimataifa. Kama kawaida, maoni yanaendelea kutolewa kupitia kwenye mitandao ya kijamii na hasa Twitter. Michael Kashuku anasema kuwa ni wakati wa serikali kupanga upya mikakati ya elimu, kwa kuwa sasa COVID imeleta usawa wa kijamii pale ambapo wengi wa wazazi wameanza kushindwa kumudu karo za juu. Kenjo anasema kuwa hata kama kuna wazazi wataendelea kumudu gharama za juu za karo, mashule ya kimataifa yatafunganya virago kutokana na kupungua kwa idadi ya wanafunzi wenye uwezo wa kulipa. Collins Otieno anasema kuwa wanafunzi wenye uwezo wataendelea kupata elimu licha hali iliyoko, kwa kuwa mifumo wanaofuata ni ya kimataifa. Na maafisa wa ngazi ya juu kwenye masuala ya afya kutoka ikulu ya Marekani wamesema jana Jumapili kuwa maambukizi yanayoendelea kushuhudiwa ya virusi hivyo hapa Marekani sio ya kawaida, kwa kuwa sasa yameanza kushuhudiwa kwenye sehemu za mashambani kinyume na ilivyokuwa mwanzoni. Sasa ushauri umetolewa wa kutumia barakoa hata kwenye maeneo yaliyo ndani ili kulinda watu wa umri wa juu, wakati maambukizi yakiendelea kupanda na kukaribia 5 million na vifo 160,000 hapa Marekani. Ni baadhi ya mambo tu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari.
Kabla ya kukamilisha VOA Express, tusome majibu ya wasikilizaji wetu kuhusu swali tuliouliza mwishoni mwa juma. Swali lenyewe lilikuwa ni hili: nchi za Afrika zinafungua safari zake za kimataifa wakati kesi za corona bado zipo. Nini maoni yako? Haya, namuona huyu Olivia Samueli wa Arusha, Tanzania. Anasema mfano Tanzania hakuna corona kabisa kwa sababu tumesimama na Mungu. Labda nchi zingine ukitaja Tanzania hautaona corona kwa sababu ni nchi ambayo Mungu ndiye mlinzi wetu, tumemkabidhi naye anatenda. So ndege zije tu. Kalele Lugembe wa Igunga anasema sasa yuko Dar es Salaam, yeye anaona kufunga mipaka nako kuna madhara yake, maana kuna baadhi ya nchi uchumi wake sio imara sana, na ukilinganisha na kufungwa kwa mipaka ya nchi hizo kutakuwa na mporomoko mkubwa wa kiuchumi dhidi ya mataifa hayo. Yeye kwa upande wake anaona bora nusu shari kuliko shari kabisa. Richard Kambale kutoka huko Beni DRC anasema uchumi unaporomoka ndio maana wameruhusu kufungua tena safari, na umeelewa kwamba huo ugonjwa utachukua siku nyingi kuliko walikotarajia. Anasema yeye anaitwa Jacob ER Edma, anasema kuna ukoma, kifua kikuu na magonjwa mengine ya kuambukiza yalivyokubali kukaa kama marafiki na miili yetu, hivyo hivyo corona nayo itakubali tu. Fungueni mipaka, watu waendeleze mchaka mchaka wa maisha huko. Haya basi, VOA Express inakamilisha muda wake kwa siku ya leo. Ni washukuru wote waliofanikisha matangazo haya, ni pamoja na msimamizi wetu Abdushakur Abud, mwelekezi alikuwa Aida Issa, hapa studio alimshirikiana Harrison Kamau, mimi langu jina ni Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia wasikilizaji wote jioni njema na afya njema.